إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
Se algo de bom vos toca, isto os aflige. E se algo de mal vos alcança com isso, jubilam. E se pacientardes e fordes piedosos sua insídia, em nada vos prejudicará. Por certo, Alá está sempre abarcando o que fazem.